Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tanàna kely iray dia nisy iray mpianakaviana izay tena tia nanampy ny hafa tokoa. Isan'andro isan'andro dia ny maraina izy no miasa azahoany vola mba hamelomany fianakaviana, fa ny tapany hariva kosa dia asa hafa indray no ataony. Indraindray dia adinin'ity iray mpianakaviana ity misakafo atoandro ary lazainy fa rano ihany dia ampy ho azy. Matetika ihany koa dia ataony atsirambina toy izany ny sakafo maraina, fa rehefa ny folakandro iny izy vo mba makaina kely hihinana ny sakafony. Vokatr' izany dia matetika mihitsy raha matoa vadiny no miteny azy amin'ny fanaovany atsirambina ny fikarakaran'ny vatany, satria ny fanomezana fahafampony hafa hatrany no ataony ity lehilahy ity laharam-pahamehana eo amin'ny fiainany, fa ny tenany kosa dia adininy tsy karakarainy. Indray andro ary raha ino fomaraina iny toy nahazatra ilay ray mpianakaviana, avy etrany izy dia lasa nandeha ny asa. Ny vadiny anefa efa mba niezaka ny fomaraina be anomana sakafo azy, saingy nambarany fa any ampiasana izy no mihinana, ary dia iny izy ny lasa. Rehefa tonga nefa ny atoandro dia nilaza raha lehilahy fa mahatsiaro ho reraka ny vatany. Nitoy ihany anefa ny asany, nefa raha vatany vo tonga tany an-trano izy ny arivana io dia nekarapoka ny anjera tamin'ny tany. Tsy maintsy nentinaingana tany amin'ny hôpitaly ilay ray mpianakaviana. Rehefa vita ny fizahan'ny dokotera dia nambara fa noho izy tsy ampy hery vokatry ny sakafo tsy ampy sy noho izy miasa saina loatra nefa tsy miasa vatana firy no nahatonga ny zava-nitranga teo amin'ny fahasalamany, any ka reraka mafy izy. Ary raha tsy nentina aingana tany amin'ny hôpitaly ilay iray mpianakaviana dia mety ho nahafaty asa ny zava-nanjoa azy izany. Ry havana, azontsika handraisana lesona tsara ny tantaran'ity iray mpianakaviana ity. Aza mba hatao atsirambina toy izany koa ny tenanao. Taovariana miasa lava, saingy adininao no manasoa ny tenanao, fa ho an'ny hafatrany no efa lasa fahazaranao. Ary raha tsy manao izany vetivety ianao araka ny efa fahazaranao, dia tao mahasosotra na tsy mety ny ataonao. Tsara ne izany, saingy tadidio, fa na mieritreritra ny anasoa ny hafa azy ianao nefa manadino ny tenanao, na manao ankilabao ny fikarakaranao izay mahasoa ny tenanao, dia vo mainka manahirana ny hafa ihany koa ny vokatr' izany. Tsaroa fa anisan'ny soa ataonao amin'ny hafa ny fitezanao ny vatanao salama lalandava amin'ny fahaizanao mandanjalanja izay zavatra ataony ny vatanao sy asany ny sainao, ny zavatra enoinao sy izay jeren'ny masonao ary izay hohaninao. Tsy maintsy misy fetraikany aminao izany, nefa tsaroa fa depolin'Andriamanitra io vatanao io. Azy io ary dia nasaina ho karakarainao. Arak'izay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo manao hoe: tsy fantatrareo va fa depolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra koa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany.
Miteny ny baiboly hamisan'andro no fonaina, rasoao ampo fahazamalaina fatomotrany.
Oh,
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko faraika amin'ny roapolo. Faminaniana ny amolozanjoan'ny Babilônina. Faminaniana ny amolozanjo ny hevitra ranobe. Tahaka ny firimorimo mitadio any atsimo no fiaviny avy any anefitra, dia avy any amin'ny tany mahatahotra. Misy fahitana mampahorona aseho tamiko, ny mpamitaka mamitaka ary ny mpandringana mandringana. Iakaro ry Elamo, eteo ry Mediao, atsahatro ny fisentoana rehetra. Ary raha nahita izany aho dia feno fanaintainana ny valahako, fijaliana ny nahazo ahy tahaka ny fijalijalan'ny vehivavy raha miteraka, ny olanolana fatratra ka tsy nandre izany, torakofitra ka tsy nahidy izany, ny emponempona ny foko nampatahotra ny orooro, ny ariva fafinaretako nampidiny ho fangovitako, velarina ny latabatra miambina ny mpiambina, mihinana sy misotro ny olona, mitsangana ianareo lehibe ka hosory ny ampinga. Fizao ny lazain' Jehovah tamiko, mandehana manendre tily ka izay hitany no aoka ho lazaina. Dia nahita izy ka indreo mpitaingina manao andiany mandeha tsiroaroa sy borika andiany ary rameva andiany, ary ny aino izy, eny ny aino dia ny aino. Dia niantsona anao feondimony izy ka nanao hoe, Tompo, zah mijanona mandrakariva eto ambonin'ny fitazanako noho ny atoandro, ary mitoetra eto amin'ny fiambenako aho mandritry ny alina. Koa indreo avy ny olona andiany, mpitaingina mandeha tsiroaroa, ary nanandratra ny feony izy ka nanao hoe, Rava, rava Babilônia. Ary ny sarin'ny andriamaniny rehetra dia voatorotoro miraraka amin'ny tany. Ry ahy voavelo toy ny vary teo ampamoloko, izay efa reko tamin'i Jehovah tompony maro, andriamanitry ny Israely, nambarako taminareo. Faminaniana ny amiloza anjoan'ny Edoma. Misy miantso ahy any Sehira manao hoe, ry mpiambinao, toy inona alina moa izao? Ry mpiambinao, toy inona alina moa izao? Dia hoy ny mpiambina, avy ny maraina, avy koa ny alina. Raha mbola tanytany ianareo dia manontany ihany ka avy miverena. Faminaniana ny amiloza anjoan'ny Arabi. Any anala any Arabi no andrinareo ry andian'ny Dedanita. Hitondrana rano mangetaeta, niponina amin'ny tany tema, mitsena hanina ny mandositra. Fa mandositra ny sabatra ireo dia ny sabatra voatsoaka sy ny tsipika voaenjana ary ny avesatry ny ady. Fa izao nolazain'i Jehovah tamiko, ato anatin'ny heritaona tahaka ny taona mpikarama dia ho levona avokoa ny voninahitry Kedara, ary ny tsipika sisa izay an'ny lehilahy mahery taranaka Kedara dia ho vitsy foana, fa Jehovah andriamanitry ny Israely no efa niteny.
Teu a minha azizinha
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pedi ity awr feon'ny fanantenana
nangoraka zao fijaliana izao fanifotena ty
VR manolotra ho anao feo ny fanantena inona no antony nanomezan'Andriamanitra ny didy folo izay ny fanontaniana ikaroantsika valiny amin'ny tian'io ity miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanso manasanao amba hiaraka hivavaka amiko angataka fahendrena avy amin'Andriamanitra ahitantsika ny valiny izay fanontaniana izay. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao izay fa nomenao tombon'andro, nomenao aina sy fofinaina fahasoavana izany. Misaotra anao Tompo ko mangataka anao izay mba hiaraka aminay mandritra ny andro izay avelomanay omenao anay. Ovonahitrina ranao ny fiainanay, fa raha misaraka aminao izay dia tsy mahay manao na inona na inona. Hianatra ny teninao izahay ary karoka ny valiny ny amin'ny antony nanomezanao ny didy folo ka dia mangataka ny fananao masina hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indray mandeha dia nisy fotoana ny atrehan'i Jesosy fanontaniana fandrika izay nataonareo fariseo fahavalony. Izao ilay fanontaniana napetraka izy ireo: mpampianatro, ny didy manahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Izany hoe ny didy folo izany, ny didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Azonao jerena izany fanontaniana izany eo Matio toko faharoa amby roapolo andiny fa enina amby telopolo. Matio toko faharoa amby roapolo andiny fa enina amby telopolo. Ny valiteny nomeny Jesosy dia maneho fahamarinana izay anisan'ny fahamarinana fototra mikasika ny lalàn'Andriamanitra. Eo amin'ny andiny fa fito amby telopolo sy ny fasivy amby telopolo amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo no ahitantsika izany valiteny nomeny Jesosy izany. Matio toko faharoa amby roapolo andiny fa fito amby telopolo sy ny fasivy amby telopolo. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tiavana manao tahaka ny tenanao. Ny apôstôly Paoly dia nanambara ao amin'ny Romanina toko fahatelo ambe folo ka ny andiny fahafolo. Romanina toko fahatelo ambe folo andiny fahafolo, fa ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Raha jerenao tokoa ny didy folo dia ho hitanao fa ny didy efatra voalohany dia milazalaza mikasika ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ny fomba hanehoana ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanajana azy. Ary ny enina farany dia mitaonantsika hity sy hanaja ny hafa. Miantona eo amin'ny fitiavana zany ny didy folo manontolo, ary ny fitinin'i Jesosy aminy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ireo didy efatra voalohany zany, ary tiavana manao tahaka ny tenanao maneho ireo didy enina farany. Nahoana no nilaina ny nanoratana sy nanomezana an'ireo didy folo ireo antsika olombelona? Tao amin'ny sahiedena dia tsy nila lalàna voasoratra na tamin'ny taratasy na tamin'ny fomba hafa i Adama sy Eva. Tsy nilan'izany zareo vao nahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra ao anatin'ny didy folo hitantsika io. Ny fonenan'Andriamanitra atao am-pon'izy ireo no nitarika azy ireo ho amin'ny tsara, hanao ny tsara mifanaraka amin'ny sitrapony, ary nampitandrina azy ireo ny amin'ny ratsy. Ny fonenan'Andriamanitra tao anatin'ny fon'izy ireo zany no tsy ambaratelo ny fahafahan'izy ireo miaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra voarakitra ao anatin'ny didy folo. Izay zany ny tena filamatra, ny manana an'Andriamanitra ao anatin'ny fo, ka nahatonga ny Adama sy Eva hiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tafititra nefa ny fahotana satria nanaiky ny fitaka nataon'ny Satana izy mivady, dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona nanomboka treo, ary natonga antsika tsy hay manavaka tsara sy ny ratsy tsony izany. Ary izay no antony nanomezan'Andriamanitra antsika taridalana mazava maneho amintsika ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Ahoana izany atao hoe mitia an'Andriamanitra sy mitia ny hafa sy izay mifanohitra amin'izany? Io taridalana io dia ny didy folo ry havana. Nysoratan'Andriamanitra tamin'ny vato fisaka mihitsy izy io, tamin'ny ratsatanany, mba hanehoana ny mahamandrakizay ireo fotokevitra ao anatiny. Amin'ny maha olombelona antsika dia tsy haintsika ny mitandrina lalàn'olombelona amin'ny herin'ny tenantsika intsony rehefa tafiditra eo amin'ny fiainantsika ny fahotana. Izay zany no antony nanomezana mazava ny didy folo. Ny olombelona mpanota dia tsy hay manavaka ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny diso, mifangaro tanteraka ireo. Ary Satana dia hanao ny fomba rehetra mba hampifanjevo an'izany. Izao azy efa nomen'Andriamanitra mazava hoe reo ny didy folo nosoratany ratsatanan'Andriamanitra, mbola misy milaza fa efa nifoanany zany, misy mampifamadika an'ire didy folo ireo, misy manafoana ny sasany amin'izany, dia fenoana folo fotsiny isany. Maika moa fa tsy nomen'Andriamanitra mihitsy zany didy folo izany. Andriamanitra moa dia nanometoky fa hamerina milaona ny fifandraisantsika aminy amin'ny alalan'ny fifanarahana vaovao izay antsony hoe fanekena vaovao. Ndiovaka itsika nge izay voalaza ao amin'ny Jeremia toko fa raika amin'ny telopolo andinyny fa raika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo hoe Jeremia toko fa raika amin'ny telopolo andinyny fa raika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Indro avy ny andro Jehovah izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak' Israely sy ny taranak'i Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izaho dia vadiny ho Jehovah. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak' Israely. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah, dia ataoko ao an-tsainy lalàko, nosoratako ao am-pony, ary izaho andriamaniny izy ho oloko. Tsy miteny izy hoe hofoanako ny lalàko, fa hoy izy hoe ataoko ao an-tsainy, hosoratako ao am-pony. Izay le fanekena vaovao. Tsy manafoana ny lalàn'Andriamanitra, fa mametraka an'izany ao amin'ny saina sy ny fotsika. De inona ny vokatr'izay? Izaho andriamaniny ary izy oloko. Zany hoe tsy ho haintsika ny miaina amin'ny fiainana mazanak'andriamanitra antsika raha tsy ekentsika izay fanekena vaovao izay izay ataon'andriamanitra amintsika, dia ny famelana azy hanoratra ao amin'ny fotsika, mametraka ao amin'ny saintsika ny lalàny. Ahoana no fomba ilazan'i Jesosy an'izany eo amin'ny Matio? Matio toko fahenina amby roapolo andiny fahavalo amby roapolo. Matio toko fahenina amby roapolo andiny fahavalo amby roapolo. Fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ao amin'i Jesosy izany ny loharano mahambony io fanekena vaovao io. Izy ny nandony sara ny takian'ny lalàna no ny fahadisoantsika, ary tamin'izany no namerenany amin'ny laony ny fifandraisan'andriamanitra sy ny mpanota izay tapaka teo aloha rehefa ny fidiny tsy ankatoa Adama sy Eva, tsy ankatoa an'Andriamanitra. Lay fanekena vaovao izany dia tsy manafoana ny lalàn'Andriamanitra anterina ihany, fa mahatonga kosa ny fanahy masina ho afaka hanoratra ao am-pontsika sy ao amin'ny fanahyntsika ny dito folon'Andriamanitra. Ary rehefa izany dia afaka mankatoany ireny amin'ny fahamarinana tanteraka isika. Mario tsara fa asan'ny fanahy masina ekentsika eo amin'ny fiainantsika izany. Izao ny voalaza amin'ny Hebreo toko fahafolo andinyny fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo. Hebreo toko fahafolo andinyny fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo. Ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika fa rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah, ataoko ao am-pony ny lalàko sady hosoratako ao an-tsainy. Ny lalàna izany a dia mampianatra antsika izay andrasan'Andriamanitra amintsika, saingy tsy ao amintsika ny vahaolana ahafahana mitandrina an'izany. Ny fanahy masina ao amin'ilay fanekena vaovao no mitaona ny olona tsirairay mba hifandray akaiky amin'Andriamanitra, mba hatonga ny fiainany hifandrindra amin'ny lalàna na ny fisainany na ny fihetsepony. Ka isan'andro izany dia miasa ao amin'ny olona anankiray ny fanan'Andriamanitra mba ampiverina azy eo amin'Andriamanitra, hanaiky ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra, ho tezainy izany fanan'Andriamanitra izany hiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mandritra ny androm-piainantsika dia tsy mitsahatra mitaiza sy mampianatra antsika hiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fanahy masina. Ilaintsika, ilaiko, ilainao izany ny mangataka an'izany fanan'Andriamanitra izany isan'andro, hitaiza antsika hiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra ao anatin'ny didiny. Amen.
Lalao.
awr
telefony
radio femon'ny fanantenana.
Voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
de mankasitraka anao hatrany izahay ny amin'ny fandaranao ny fandarana radio advantista maneran-tany. Fandarana voasoratra hoe no arahanao zao a, manasanao ary aritra iaino hatramin'ny farany. Ivavaka isika. Raina eny an-danitro, misaotra anao izay ny amin'ny tombontsoa nomenao anay. Misaotra anao izay satria afaka mianatra ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao indray izahay ary mba hanokafanao ny fonay, hanokafanao ny masonay, ahitanay zavatra tsara sy fahafinaretana ny amin'izany fianarana momba ny teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. De ho toizantsika n'ilay lohateny lehibe hoe ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Ny hery miasa ao anaty ny amin'izany tenin'Andriamanitra sy ny heriny zany ary no hojerentsika. Inona no vy miaina mampihetsika ny fanjakan'Andriamanitra? Inona no vy miaina mampihetsika ny fanjakan'Andriamanitra?
Araka izay voalaza ao amin'ny Lioka toko fahavalo ka ny andininy faharaika ambin'ny folo. Lioka toko fahavalo ny andininy raika ambin'ny folo manao hoe ny voa dia ny tenin'Andriamanitra.
Aiza ary no tokony toeran'izany tenin'Andriamanitra izany? Aiza no tokony toeran'ny tenin'Andriamanitra?
Ny Kolosianina toko fahatelo ny andininy enina ambin'ny folo namananary no andeha hojerevantsika. Kolosianina toko fahatelo ka ny andininy enina ambin'ny folo manao hoe koa aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo.
Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo.
Misy sary anehontsika an'izay namananary, ohatrany hoe mampiome ihany, nefa izay angamba no mety hahatakarantsika azy. Ny tenin'i Kristy izay resantsika eto araka ny fahalalantsika azy a, ny tenin'Andriamanitra zany dia ny Baiboly. Tsy ny fananantsika Baiboly betsaka ao an-trano mameno ny fitoeram-bokitsika na eny amin'ny lohampandriana na aiza na aiza misy azy, tsy ny fananana isana Baiboly betsaka ao an-trano zany na ao amintsika no tian'ny tenin'Andriamanitra ho resahana amintsika eto, fa kosa ilay tenin'i Kristy ao anatintsika mihitsy. Izany hoe finoana ny tenin'i Kristy ao anatin'ny fotsika sy ny fiainantsika manontolo mihitsy.
Ny Jiosy namana rila dia anisan'ny namaky ny tenin'Andriamanitra. Misy fanontaniana mipetraka ihany nefa ny hoe ahoana ho Jesosy mikasika ny tsy finoan'ny Jiosy ny tenin'Andriamanitra? Ahoana ho Jesosy mikasika ny tsy finoan'ny Jiosy ny tenin'Andriamanitra?
Ny Jaona toko fahadimy ny andininy fahavalo amby telopolo no andeha ho jerevantsika. Jaona toko fahadimy ny andininy fa valo ambitelopolo manao hoe ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay ny rahany ianareo.
Izany hoe tsy nino an'i Jesosy ho iraka andriamanitra rainy izany ny jiosy.
Ireo jiosy ireo izany namana anary a dia namaky ny tenin'andriamanitra, mamaky izay voasoratra ao amin'ny baiboly izy, fa kosa tsy nino an'i Jesosy Kristy hoe iraka andriamanitra rainy ireto jiosy ireto. Zany hoe namaky ny tenin'andriamanitra zany izy fa tsy nino izay zavatra ny vakiny izay.
Matetika ihany koa isika dia mamaky ny tenin'andriamanitra nefa tsy mino izay ambara ny tenin'andriamanitra. Fomba hoana ary izany namana rialahy no hiasan'ny tenin'andriamanitra ao am-potsika? Fomba hoana no hiasan'ny tenin'andriamanitra ao am-potsika?
Ny Tesalônianina voalohany toko faharoa ny andininy telo ambin'ny folo no andeha ho jerentsika. Tesalônianina voalohany toko faharoa ka ny andininy telo ambin'ny folo manao hoe ary noho izany zahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'andriamanitra izay nitorianay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'olona fa araka izay marina dia ny tenin'andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa.
Fitaovana ihany izahay hoy ny apôstôly Paoly izay mampita aminareo ny tenin'andriamanitra. Dia tahaka an'izany ihany koa ny feon'ny fanantenana, fitaovana ihany izahay. Fa ny hery ny tenin'andriamanitra, izany hoe ny hery ao anatin'ny tenin'andriamanitra no manova ny fonao, manova ny fotsika izay miaino izao fandarana izao. Ny tenin'andriamanitra sy ny asany ao am-po. Tenin'andriamanitra sy ny asany ao am-po. Tombontsoa mahagaga inona moa no nomenantsika amin'ny alalan'ny teny fikasan'andriamanitra? Tombontsoa mahagaga inona no nomenantsika amin'ny alalan'ny teny fikasan'andriamanitra?
Petera faharoa toko voalohany ny andininy fahatelo sy fahefatra. Petera faharoa toko voalohany ka ny andininy fahatelo sy fahefatra no andeha ho jerevantsika namananary. Izao ny voalaza ao: efa nomeny ny herin'andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany no hahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomba an'andriamanitra amin'izany ianareo. Rehefa hafa nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana.
Mazava tsara izany. Inona ary a no vokatra teraky ny tenin'andriamanitra eo ampino? Inona no vokatra teraky ny tenin'andriamanitra eo ampino?
Izay voasoratra ao amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo no andeha ho jerevantsika namananary. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo: efa mahadio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo.
Efa mahadio rahateo ianareo no ny teniko, izany hoe mitondra fahadiovana ho an'ny fanahyntsika, mitondra fahadiovana ho an'ny toetrantsika, ny famakintsika ny tenin'andriamanitra. Ary ny zavatra tena mahatalanjona namana rialahy dia ny fahitan'andriamanitra manokana ny fiainan'ny tanora sy ny zavatsy ho an'ny tanora raha mamaky ny tenin'andriamanitra izy. Ahoana hoy ny voalazan'ny Salamo fasivy ambe folo amzato ny andininy fasivy? Salamo fasivy ambe folo amzato ny andininy fasivy:
inona ny arovan'ny zatovo ny lalankalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao.
De ahoana koa ny voambara ao amin'ny Salamo fafito ambe folo ny andininy faefatra? Salamo fafito ambe folo ny andininy faefatra:
ny amin'ny asan'ny olona dia ny teniny molotra ao no hitandremako tsy ho amin'ny lalan'ny mpanao an-keriny.
Manan-kery afaka mitondra fanovana azo antoka ho an'izay mandray azy a ny tenin'andriamanitra, izany hoe rehefa raisina amin'ny fotsotra sy manitry tena ny tenin'andriamanitra na ny baiboly dia manan-kery mitondra fanovana azo antoko izany. izao no voalaza ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo sady amarana antsika n'izao fandaran'izao ny amin'nytian'io ity apokalipsy toko voalohany ny andinyny fahatelo.
Sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atomotra ny andro,
izany hoe
izay rehetra mamaky sy miaino ny tenin'andriamanitra zany ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny dia anana fahasambarana. Voalaza fa sambatra, azontsika atao zany ny mamaky ny tenin'andriamanitra. Misy amintsika betsaka ny manao an'izany, mamaky ny tenin'andriamanitra isan'andro isan'andro,
ary tsara izay,
tsara mihitsy izay, fa tsy vitan'izay famakian'izay fotsiny ihany na mananary fa miaino izay voalazan'ilay fahamarinana, zany hoe voalazan'ny tenin'andriamanitra zany. Tsy mbola vitan'izay miaino izay fotsiny ihany koa fa mitandrina izay voasoratra ao anatiny. Mamaky izany isika dia miaino a izany fahamarinana izany ary mitandrina izay rehetra voasoratra ao anatin'ny tenin'andriamanitra. Amin'izay fotoana izay tsika namanana ary dia anana ny fahasambarana.
Ia, raikipoy tsotra tokony ho tadidy mandrakizay zany teny hoe ny fahasambarana mira mamaky miaino ary mitandrina ny tenin'andriamanitra. Dia izay indray no azo natolotra anao androany, isoranay ianao naharitra ny aino hatramin'ny farany. Mamome fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Rila sy Naritina ary Jose Iva teo amin'ny milina fandraisam-peo. Mandra-pitafary
veloma tompoko.
Antokom-pihira lova miampita.
Tsy angano ny hahi tany tavany Jeso, tsy angano ny hia rakaminy Jeso, ary antany vaova
isan'andro ho anao.
Fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Miandrasa an'i Jehovah, izay no lohateny lesintsika mandritra ny andro vitsivitsy. Miandrasa an'i Jehovah. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Miaraka hivavaka isika milohan'ny idirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona. rainay izay any an-danitro misaotra anao izay satria nomena tombontsoa indray ho afaka miara-mianatra ny teninao. Angatahanay ianao tompo hampahery anay amin'ny alalan'izany fiarah-mianatra hampianatra anay ary anome anay toky, fa ianao dia tsy anary anay raha misy fotoana lava tsy maintsy andrasanay. Ampianaro an'izany zahay ary ataovy manana fanantenana zoantoka fa ara-potoana ny valim-bavaka rehetra zay raisinay avy aminao, ara-potoana ny anikoa ny fiavianao. Ianao manana fahendrena zay tsy tratry ny saina y maha olombelona, ampio zay atoky anao fotsiny ary tsy ala mifahatokinanao mandrakizay mandrakizay. Amen. Ny andiny ho fantenana ho atao tsenjery dia ao amin'ny salamo fa 7:24 no ahitantsika azy. Salamo fa 7:24 zay foy de foy mora ny mitadidy azy. Miandrasan' Jehovah ianao matokia ary aoka hery ny fonao eny miandrasan' Jehovah. Averina indray mandeha, miandrasan' Jehovah ianao ary matokia, aoka hery ny fonao eny miandrasan' Jehovah. Salamo fa 7:14. Tsy mora ny miandry sa tsy zany, indrindra fa raha misy zavatra lehibe, tena lehibe aminao andrasana. Tsy tahaky ny miandry olona nefa ny miandry an' Jehovah. Ny olona dia mety mamitaka tanteraka mihitsy, fa miandry an' Jehovah dia tsy mitovy amin'izany. Matetika isika mihevitra an'Andriamanitra ho tara, ho tara loatra, mitara edretra rehefa mamaly vavaka na koa hoe ny fidirana an-tsehitra eo amin'ny fiainantsika na ny olana mahazo antsika. Kanefa raha mandinika tsara ianao, mandinika tsara mbavaka ianao, dia ahita fa ara-potoana foan'Andriamanitra ary amin'ny fotoana mety indrindra no amaliny ny vavaka ataontsika. Ka aoka hijanona hatoky azy, tsy manala baraka an'izay mbola natoky azy hatramin'izay Andriamanitra. Aoka hijanona hatoky azy. Tonga eo amin'ny herinandro farany amin'ny fandalinana momba ny bokyn'ny salamo tao anatin'ny 3 volana isika. Zany dilavitra ara-panahy zany a zay nataontsika tamin'ny fiarah-mianatra amin'ny bokyn'ny salamo dia nitondra antsika namakivaky fanandramana mahagaga, matalanjona, manoloana ilay mpamorona lehibe sy mpanjaka ary mpitsara. Tsarontsika fa Jesosy mihitsy no niteny fa manambara azy ny salamo ary dia voapirofo tao anatin'ny fiarahantsika mianatra izany. Ny anarantsika ary nandalovantsika ireo fotoana nahatsapana onafoy tao anatin'ny alahelo sy ny fitaraina, nandalovantsika ny fifaliana vokatry ny fanafahan'Andriamanitra sy ny famelana eloka maimaim-poana ary ny famonjena avy aminy zay fahasoavana 100%. Ary hitantsika ireo teny fikasana be voninahitra momba ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakizay sy ny firesahana sahadiny amin'ny fiankofany voary manontolo amin'Andriamanitra mandrakizay. Dia ireo zay nanaiky ny famonjena natolotr'Andriamanitra azy ary ny joro tamin'ny fiandrasana azy hatramin'ny farany. Tsy mijanona efa mbola mitohy ny diantsika amin'ny fianarana, miaina ao anatin'ny fanantenana ny fiavian'ny tompo isika ary ho tonga amin'ny fahatanterahana ary ho tanteraka soana tsara ny fanirintsika. Tsy mandanga izy, mbetsaka ny pirofo efa nanehony an'izany. Tahaka ny nahatanterahan'ireo faminaniana rehetra teo alohany no tsy maintsy hatanterahany ty farany ity, dia ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Azo no iverenana ny fianarana ny boky Daniela 2:5 dia ho hitanao ny fahatanterahana izany fa ny amin'ilay vato tsy ny an-dahatanana. Maneho ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra, izay sisa no andrasana. Ireo faminaniana rehetra voalaza teo alohany a dia efa tanteraka raha baka teny. Raha misy tsokihevitra azontsika tsoahana avy amin'ny bokyn'ny salamo dia izao: miandrasan' Jehovah, matokia azy,
fa tsy tary izy na ohatra ny tarehidrehetra aza araka ny fijery voafetra maolona antsika ho tonga amin'ny fotoana fantany fa mahamety indrindra azy ny fiaviany indray miandrasa azy ary eo amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny fanandramana ara-panahy ianantsika andavanandro no ianarantsika n'izany hoe miandry an'i Jehovah mpahatokiana izany. Zao anefa ny hoe miandry azy ami'nympahatokiana dia tsy midika hoe tsy manao nininina fa miandry fotsiny, na koa miandry amin'ny toetsaina feno fitaitainana ao anatin'ny fahakiviana. Tsy miandry ami'nympahatokiana zany, satria raha matoky ianao, raha matoky ianao fa ho avy izy, dia ameno fanantenana anao zany. Ary vokatr'izany dia anao ny fomba rehetra anatanteraka ny fiomanana rehetra ilaina itsena anazy ianao. Raha misy amin'ireo fianakaviantsika avy lavitra, ho avy laza hoe ho avy izy anao vakansa ao amintsika, manahoana ny fiomanantsika itsena azy? Tena manao ny fomba rehetra isika satria manantena fa ho avy izy, indrindra fa raha zanaka izany na dadabe na bebe, manao ny fomba rehetra mihitsy mba atonga le fahatongavany tsisy olana fa hovonina daholo, na ny toerana atoriany na ny toerana ipetrahany, ny programa rehetra koa aza raha azo atao amin'ny fotoana atongavany. Dia tahaka an'izany koa raha matoky ianao fa ho avy Jesosy, ho avy indray, dia tokony haneho fitokiana sy finoana azy izay aseho amin'ny asa ianao, hanova ny takarivantsika matroky ny faharatsiana eto amin'ity tany ity, hivadika ho lasa fiandrandrana ny maraina mamiratra ny fiandrasana an'i Jehovah mpahatokiana amin'izay fotoana izay. Araka ny voalaza amin'ny Salamo 30:5, Salamo 30:5 manao hoe: ny andry an'i Jehovah aho, eny ny andry azy ny fanahiko, ary ny teniny no nanantenako. Tsy avy amintsika fa ilay Andriamanitra nanome toky mahatonga antsika hatoky azy, ary voaporofo teo amin'ny zavatra rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika anie zany, mampatanjaka ny fotsika zany fanantenana vaovao zany, ary miteraka fiadanam-po ihany koa eo ampiandrasana. Mandrisika antsika hiasa bebe kokoa anefa zany mba hitondrantsika ny amboarany fijinjana avy amin'ny safy asan'Andriamanitra. Zay le iraka nampanaovina antsika mandehana mitoria ny filazantsara, ary indro izao omba anareo ambara-patonga ny fahataperana izao tontolo izao mandra-piaviny eny amin'ny raolanitra. Izao novakintsika eo amin'ny Matio 5:33-34. Ary nony nahita vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijerin'ireo, satria nampahantraina ireo ary nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Zava-misy ve zany sa tsia? Anjaranao ny mamaly azy. Dia hoy izy tamin'ny mpianany be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamoro ny vokatra. Izay no asasaina ataontsika. Aza miandry ny pastera, aza miandry ny olona, aza miandry ny olona eo akaikinao ho taitra vao taitra ianao. Natao hivantana amintsika tsirairay ny baiky hoe mandehana, mandehana ianao. Isaky ny misy olona anankiray navotan'Andriamanitra hatramin'ireny olona demoniaka ireny, dia irano vantana, mandehana ianao, lazao amin'ny hafa izay nataony tompo taminao. Dia tahaka an'izany koa ny antsoana antsika tsirairay avy, mpanentana ihany ireny mpitarika ireny, fa isika no tompona andraiky teo anatrehan'Andriamanitra tsirairay amin'ny asa ny antsoana antsika tsirairay. Dia ataovy izany raha manana fanantenana ianao fa akaiky dia akaiky ny fiavian'i Jesosy. Tsy hitondra fahafambaraka ho antsika nao viana nao viana ny fiandrasana an'i Jehovah ry havana, fa hitondra valisoa lehibe satria mahatoky amin'ny teny fampanantenana rehetra ataony Andriamanitra. Raisintsika ohatra ny voalaza amin'ny Salamo 7:30-8:30. Salamo 7:30-8:30. Fantatr' Jehovah ny andro ny mahitsy ary ny lovany ho mandrakizay. Miandrasan'i Jehovah ka tandremo ny lalàny, dia hanandratra anao handovany tany izy, ho faly ahita ny hamongorana ny ratsy fanahy ianao. dia zao ndray nytoyny misalamy firaiky amin'ny fitopolo andiny voalohany salamy firaiky amin'ny fitopolo andiny voalohany ianao jehova no hitokiako aoka tsy ho menatra mandrakzay aho ary farany eo amin'ny salamy fasivy ambe folo amzato andiny fafito amin'ny telopolo amzato sy ny fahavalo amin'ny telopolo amzato salamy fasivy ambe folo amzato andiny fafito amin'ny telopolo amzato sy ny fahavalo amin'ny telopolo amzato maro ny ianao jehova ary mahitsy ny fitsipika efa voadidinao voadidinao amin'ny fahamarinana sy ny fahatokiana indrindra ny teny vavolombelonao zany hoe tsy miova mihitsy zany azo antoka ny fahatanterahana averina ihany tahaka ny fahatanterahana ireo faminaniana rehetra teo alohany no tsy maintsy hatanterahany ity farany ity tahaka ny tsy mbola namitahan' jehovah n'izay matoky azy fa tsy maintsy miditra ntsehitra izy ny fiainanao dia tahakan'izany keo mihoatra lavitra noho izany dia tianao mihoatra noho ny fitiavanao ny tenanao izy zay tena mahasoanao anao taony andriamanitra ny hitahy antsika tsirairay avy ny fanan'andriamanitra ampatsiaro antsika fa manana hiraka isika zay tsy maintsy ho fitaina eo ampiandrasana fiavian' jesosy indray ny amin'nyrao amin'ny lanitra fiavian' jesosy izay azo antoka mihoatra anao zavatra rehetra mety ho azonao antoka izany koa dia mahireza isika matanjaha o amin'ny tompo amen
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.